Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 29 январь жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын энергетика тармагынын абалын катастрофалык деп баалады.
Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен.
Кыргызстан дагы эле коррупция күч алган мамлекеттердин катарында, бул тууралуу Transparency International эл аралык уюму билдирди. Коронавирустун Түштүк Африкада чыккан мутацияланган түрү илимпоздорду кооптондурууда.
Коронавирустун Түштүк Африкада чыккан бул түрү башка мамлекеттерде дагы пайда болуп жатат.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Азыр Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 28 январда расмий түрдө кызматка киришкен Садыр Жапаров бүгүн алгачкы 5 жарлыгына кол койду. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, биринчи жарлык элдин руханий өнүгүүсү жана дене тарбия тууралуу, кийинки жарлыктар кадр саясатына, ишкерлердин менчигин жана инвесторлорду коргоого, миграциялык абалды жакшыртууга жана тоо-кен тармагын реформалоого багытталган. Бул жарлыктардын мазмуну тууралуу азырынча кеңири маалымат бериле элек. Садыр Жапаров ант берүү аземинде сүйлөп жатып, өлкөдөгү бир топ тармактарды реформалоо зарыл экендигин белгилеген болчу. Кыргызстанда президенттик шайлоо 10 январда өтүп, анын жыйынтыгында Садыр Жапаров 79% добуш менен жеңип чыккан эле, ал кечээ ант берип расмий түрдө кызматка киришти. Ал эми экс-президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке козголгон кылмыштын алкагында сотко чакырылды. Ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунда ушундай чечим кабыл алынгандыгын 29 январда Азаттыкка Зилалиевдин адвокаты Талайкүл Токтокунова билдирди.
Дүйшөнбек Зилалиев кармалганда общим банктан ячейкадан $1,000,000 таап бер деген баягы элдин аң сезиминде кала берген да. Следствие болуп отурганда эле ал $1,000,000 меники эмес, ячейкада меники болгон эмес. Бул ошол кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун выборной кампанияга болгон акчасы деп айтылган. Бирок ошол кезде президент болгон кезде аны сураганга эч ким мүмкүнчүлүгү болгон эмес. ОКМКдагы $1,000,000 сеники деген довод менен сотко өтүп кеткен да.
Токтокунова кошумчалагандай, Жээнбеков сотко эми 3 февралга келиши керек, бирок Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Жыргалбек Бабаев мурдагы вице-премьер-министр Зилалиевдин иши боюнча мурдагы президент сотко барууга милдеттүү эмес экендигин Азаттыкка билдирди. Ал эми коррупцияга жана мыйзамсыз байууга байланыштуу шектүү катары кармалган мурдагы премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевден Бишкектеги 100 батирге байланыштуу айып алып салынды. Бул тууралуу адвокаты Данияр Эркинбаев 28 январда сот Абылгазиевдин бөгөт чарасын аныктагандан кийин журналисттерге билдирди. Анын айтымына караганда, Бишкектеги Залкар курулуш компаниясынын 100 батири Асылбек Абылгазиевке таандык деген айыпка байланыштуу суроо берилген. Ал суракта баарын түшүндүрүп бергенден кийин, бир күн ичинде кошумча текшерүү жүрүп, анын натыйжасында батирлер боюнча айып алып салынган. Бишкектин 1 май райондук соту 28 январдагы чечими менен Абылгазиев 26 мартка чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөгөнө камакка алынды. УКМКны өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Голд ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзам бузуп кол койгон деп эсептейт. Ал эми Орусиянын тергөө комитети оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын регионалдык штабтарынын башчысы Леонид Волковго издөө жарыялады. Волков карата уруксаатсыз нааразылык акциясына жашы жетелектерди чакыруу деген берене боюнча сыртынан айып тагылды. Ага Волковдун өспүрүмдөрдү акцияга чыгууга чакырган тасма негиз болгондугу кабарланууда. Оппозициячыл активист учурда чет өлкөдө жүрөт. Леонид Волков болсо бул кылмыш ишине жазуучу Джордж Орелдин китебинен үзүндү келтирип какшыктап жооп кайтарды. Буга чейин 23 январда Алексей Навальныйды абактан бошотууну талап кылган нааразылык акциялары Орусиянын ондогон шаарларында өткөн эле кийинки акцияны Навальныйдын тарапкерлери 31 январда уюштурууну пландап жатышат. АКШнын коргоо министрлиги Ооганстандагы тынчтыкты камсыз кылуу тууралуу келишимдин шарттарын талиптер аткарбай жаткандыгын билдирип чыкты. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби 28 январдагы маалымат жыйынында буларды билдирди. Алар милдеттемелерин аткарбаса, бул сүйлөшүүлөрдө кимдир бирөөлөргө кыйын болот. Алар террорчулуктан баш тартып, Ооган коопсуздук күчтөрүнө аны менен катар Ооган элине каршы зордук-зомбулуктан баш тартуу тууралуу милдеттемелерин аткарбаса, кырдаалды сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу кыйын болот. Деп билдирди. 2020 жылы февральда АКШ жана Талибан 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол коюшкан. Ага ылайык 2021 жылдын май айына чейин АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетиш керек. Бул үчүн Талибан зомбулукту токтотуп, Аль-Каида сыяктуу террорчул топтордон колун үзүшү зарыл болчу. Ал эми COVID-19 вирусунун чыгышын иликтеген эл аралык эксперттер тобу Кытайдын Ухань шаарында ишин баштады. Алар алдыдагы 2 жума ичинде коронавирус алгач жолу аныкталган бул шаардагы базарга, ооруканаларга, лабораторияларга барышы керек. Ал эми Бишкекте болсо сасык тумоолоп дарыгерге кайрылгандар былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда быйыл 39% азайды. Бул тууралуу баш калаанын мэриясынан кабарлашты.
Рахмат, коронавирус тууралуу алдыда дагы кеңири айтып беребиз. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарыгер Азаттык Чекитор азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. Отузунчу январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12 градус нөлдөн төмөн, күндүз 9-14 градус плюс белгиси менен. Ош, Баткен, Жалабат туандарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 9-14 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 3-8 градус суук, ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 26-31, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 11-13 градус нөлдөн жогору болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кызматка жаңы киришкен президент Садыр Жапаров ант берүү аземинде Кыргызстандын энергетика системасына өзгөчө басым жасап, бул тармактын абалын катастрофалык деп баалады. Президент катары алгачкы кайрылуусунда Камбар ата, Сары жаз гестерин, жогорку нарын каскады сыяктуу ири долбоорлорду тезирээк ишке ашыруу керектигин айтты. Анын бул сөзү ансыз да жылдар бою топтолуп калган энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү кайрадан көтөрдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
2020-2021 жылдардагы күз кыш мезгилинде энергетика системасындагы кризис даана көрүндү. Кыргыз өкмөтү токтогол суу сактагычындагы суунун аздыгы чекке жеткенин, электр энергиясын үнөмдүү пайдаланбаса, электр жарыгы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу бар экенин эскерткен. Январь айынын аягы болуп калды, азырынча электр жарыгы узак убакытка чейин өчүрүлгөн учурлар байкалган жок. Бирок бул энергетиканын абалы жакшы дегенди билдирбейт. 28 январда президенттик кызматка расмий киришкен Садыр Жапаров биринчи кайрылуусунда ушул тармактагы маселени көтөрүп, ага мындай баа берди.
Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен. Албетте, мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.
Ушул эле кайрылуусунда Жапаров Камбар ата, Сары жаз гестери, жогорку нарын каскады сыяктуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу планын жарыялады. Аны менен жумушчу орундарын түзүп, миңдеген кыргыз мигранттарын өлкөгө кайтарып келүү максатын айтты. Садыр Жапаров былтыр 9 ноябрда нарынга иш сапары менен барганда элге жогорку нарын ГЭС каскаты курулат деп убада берген. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев президент белгилеген энергетикадагы катастрофалык кырдаал көп жылдан бери топтолуп калган көйгөйлөрдүн жыйындысы экенин билдирип, ири гестерди куруу боюнча бийликтин мүдөсүнө анча ынаган жок.
Камбар ата геси реалдуу эмес, анткени Камбар ата геси өтө чоң кубаттуу, ага бир 4 миллиард доллардан кем эмес акча каражатын сарпташ керек. Бул бир, экинчи ал жерде проект долгосрочный. 10-15 жылдын ичинде бүтө турган. Биз мисалы эми дагы экспертный заключение кылбай, башка кылбай эле давай ушуну кылабыз деп баягы Баймановский отношение. Президент айтты, ошону жасап койдук да.
Өлкөдө 7 ири гидроэлектр станциялар иштейт. Токтогул, Гүрпсай, Шамалдысай, Ташкөмүр, Үч Коргон, Камбарата, Иканан Атбашы. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83% бир аз көбүн өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80% эскилиги жетип калган. Ага Кошулташыл Кыргызстанда электр жарыгынын 33% өндүргөн токтоол кесинде чогулган суунун көлөмү жылдан жылга азайып баратат. Суу сактагычка 19 миллиард куб метр суу батат. Электр станциялары ишканасынын берген маалыматына ылайык 29 январга карата токтоол суу сактагычында 10 миллиард 811 куб метр суу бар. Энергетика тармагы карызга батып, жабдуулар эскиргени менен жыл сайын электр жарыгын колдонгондордун саны өсүп, муктаждык көбөйүп баратат. 6 январда Кыргызстандын энергетикалык тутумунун бүткүл тарыхында биринчи жолу электр жарыгын керектөө максималдуу чекке жетип, 73 миллион киловатт-саатты түздү. Энергетик Карыпбек Алымкулов жылдан жылга электр энергиясына талап бардык мезгилдегидей эле болуп баштарын айтып, аны мындайча негиздеди.
Электр энергиянын генерациясын мындай жакшылап ойлонбосок, абал, конечно, кыйындай берет. Азыркы салынган үйлөр түштүктө дагы, бул түндүктө дагы баардыгы тең кондиционер менен салынып атпайбы? Илгери жайындагы электр энергиясынын колдонулушу эң көбү 20 миллион киловатт-саатка түшчү да. А азыр 40 миллион киловатт-саатка жетип калды.
Улуттук энергия холдинг компаниясы 2020 жылы декабрь айында Кыргызстан боюнча электр энергиясын пайдалануунун лимитин 1 миллиард 886 миллион киловатт-саат деп койгон. Бирок колдонулган электр жарыгынын көлөмү 2 миллиард 86 миллион киловатт-саатка жетти. Эми абалдан кантип чыгыш керек деген суроо берилгенде тариф маселеси көтөрүлөт. Эми жыл аягында Кыргыз энергетикалык эсептөө борборунун директору Талайбек Байгазиев ушул маселеге токтолгон. Бийлик тариф саясатына астедил мамиле кылат. Эксперт Мырзатай Султаналиев анын себебин Кыргызстанда электр энергиясынын баасы саясий маселеге айланып кеткени менен байланыштырат.
Бизде тариф, чынын айтса, экономикалык тариф эмес, саясий тариф. Буга саясий чечим керек. Мен түшүнүп атам, мен деле ошондой обычный пользователь электр энергии. Бирок мисалы ар кандай жолу бар. Ар кандай жолу бар, ошол жолдордун баарын эсептеп туруп, элдерге түшүндүрүп, ушундай түшүндүрүү жумушун жүргүзүп туруп, азыраактан көтөрүп тарифти ошол деңгээлге, өзүн өзү актай турган деңгээлге жеткириш керек.
Кыргызстанда электр энергиясы үчүн тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Анда энергия 10% кымбаттап, 1 кВт-саат 70 тыйындан 77 тыйынга жеткен. Бүгүнкү күндө 700 кВт-саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан тариф коюлган. Өнөр жай, айыл чарба жана бюджеттик мекемелер 2 сом 24 тыйындан төлөйт. Талдоочулар өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды эске алганда тарифти көтөрүү оор экенин белгилешет. Энергетик Чорбай Акунов энергетикалык кризистен чыгуунун дагы бир жолун сунуштады.
Өз үстүндө эле 40 миллиард эмелер бар да. Ошолорду кызыктырышыбыз керек. Акчасын чөнтөгүндө салып отура бербей, энергетикага дагы өзүнүн рептасын жүргүзүп, кийин деле ошондон пайда алышат. Кичигестер дегенде.
Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда электр жарыгына баа көтөрүлбөй турганын жана бийик тоолуу райондорго киргизилген чектөө алынарын убада кылган. Кыргызстанда энергетика тармагындагы карыздардын көбү датка кемин көмөк чордонуна, Бишкек жылуу электр борборун реконструкциялоого, токтоол кесин жаңылоо сыяктуу долбоорлорго алынган насыйлар түзөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюму жарыялаган жаңы баяндамага ылайык, Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 124-чү орунду ээледи. Бул Кыргызстан дагы деле коррупция күч алган мамлекеттердин катарында дегенди билдирет. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Transparency International эл аралык уюмунун маалыматына ылайык 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 100 балдын ичинен 31 балл алып, бул жылы коррупция күч алган мамлекеттердин катарына кирди. Аталган уюмдун адистеринин баамында Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөш акыркы жылдары жетиштүү деңгээлде жүрүп жатканы байкалган эмес. Анткени уюмдун өткөн жылдагы баяндамасында Кыргызстан 30 балл алган.
И не ухудшаем так сильно свои позиции.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли акыркы жылдары жакшырган жок, ошол эле убакта артка да кеткен жок. Бийликке ким келбесин, бул жаатта аёосуз күрөш жүрөт деп айтат, бирок анын жыйынтыгы байкала элек. Биздин иликтөө улуттук антикоррупциялык системаны баалоого багытталды. Натыйжада Кыргызстан коррупция күч алган мамлекеттердин катарына кирди.
Деди аталган эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Ахматжанова. Уюм жемкорлукту азайтуу боюнча сунуштар берди. Алар биринчи кезекте бийликти бөлүштүрүү системасын бекемдөө, бюджетти бөлүштүрүүдө жеке байланыштарга жол бербөөгө чакырды. Уюмдун коррупция боюнча индекси 1995 жылдан бери эксперттерди, ишкерлерди, өкмөттүк эмес уюмдарды сурамжылоо аркылуу түзүлүп келатат. Кайсы өлкөнүн балы көп болсо, ал жерде жемкорлук аз деп эсептелинет. Иликтөөгө ылайык эң жогорку көрсөткүчтөргө 85 балл менен Дания, Жаңы Зеландия өлкөлөрү алдыга чыккан. Ал эми коңшу республикалардан Казакстан 34 балл алып, 113 орундан 94 орунга көтөрүлдү. Кыргызстан былтыр 126 орунда болчу. Айгүл Ахматжанова Кыргызстан коррупция назабынан өнүгө албай жаткандыгын белгиледи.
Бийликтин бардык бутактары, акыйкатчы, жалпыга маалымдоо каражаттары коррупцияга каршы күрөш системасын түзүшөт. Эгер аталган институттар жакшы иштесе, анда туруктуу өнүгүү болмок, элдин турмушу жакшырмак. Ал эми сөз болуп жаткан бир эки институтта коррупция орун алса, башкаларга да таасирин тийгизет. Ошентип коррупцияга каршы күрөш болбойт. Тактап айтканда экономикалык өсүш болбойт.
2020 жылдын октябрь айындагы тополоңдоо бийликте колун алган Садыр Жапаров 21 октябрда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Бул өнөктүктү бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталдарды, офшордук эсептердеги акчаны кайра кайтаруу менен түшүндүргөн. Кыргызстанда коррупцияга каршы өнөктүк жана экономикалык мунапыстын алкагында өткөн 3 айда Финансы министрлигинин борбордук казначылыгына 1 миллиард 555 миллион сом төгүлгөн. Иликтөөчү журналист Али Токтакунов коррупцияга каршы күрөш тегиз жүрүш керек деп эсептейт.
Коррупцияга байланыштуу деп кеше жакында эле мурдагы премьер-министр кармалды, анын мүлктөрүн жарыялашты, мындай мыйзамсыз байыган экен деп. Албетте кош стандарттарда болуп атат. Буга чейин Райымбек Матраимов кармалып кайра кое берилген, анын мүлктөрү жарыяланган эмес. Ал эми Абылгазиев кармалып ичинде отурат, абактын мүлктөрү жарыяланып атат да.
Токтокунов сөз кылган мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бажы кызматында жасаган коррупциялык иштери боюнча күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот аны үй камагына алган. Садыр Жапаров 28 январда президенттик кызматка киришүү аземинде жемкорлукка каршы күрөшүү негизги максатым деп белгиледи.
Президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт.
Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов жаңы бийликтен эл үмүт артып тургандыгын айтты.
Мына буквально кечээ күнү кызматка кирсе, анга чейин деле иштесе болмок. Вот, мына эми калган структуралар анча-мынча иш алып барып атты коррупцияга каршы. Бирок ишенишибиз керек, Садыр Нургожоевич коррупция менен катура күрөшөтко системный, выборочный эмес, системный.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекет тарткан зыяндын көлөмү 10 миллиард 424 миллион 379 миң сомго жеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушул макала толугу менен биздин сайтта жайгашкан. Дариги Азаттык Чекиторкободон кеткен башка макала баяндарды дагы ошол жактан угуп турсаңыз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча сотко чакырылды. Бул тууралуу Зилалиевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Талас районундагы Өмүралиев айыл өкмөтүндө 29 январда жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар чогулушту. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит ишкерлерге карата кысым болуп жатканына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы камактагы Абдил Сегизбаевке чыгарган 1-май райондук сотунун чечимине каршы анын адвокаты Кантемир Турдалиев Бишкек шаардык сотуна арыз берди. Анын айтымында сот чечимди иштин бардык жагдайларын эске албай туруп чыгарган. АКШнын коргоо министрлиги Ооганстандагы тынчтыкты камсыз кылуу тууралуу келишимдин шарттарын талиптер аткарбай жатканын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Студияда мен Элиза Кененбаева уктуруубузду улантабыз. Эми коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү соңку жагдайларга кайрылсак. Коронавирустун Түштүк Африкада чыккан жаңы мутацияланган түрү АКШда дагы аныкталды. Ал Түштүк Каролина штатындагы бири-бирине эч байланышы жок жана соңку кездери эч жакка саякаттабаган 2 адамдан чыккан. Ошол себептен коронавирустун бул штаммы коомдо кеңири жайылып жатканы тууралуу божомолдор пайда болду. Азырынча Түштүк Африкада чыккан вирустун жаңы түрү 30 мамлекетте аныкталганын Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Африка боюнча өкүлү Матшидисо Ребекка Моэти билдирди.
Коронавирустун Түштүк Африкада чыккан бул түрү башка мамлекеттерде дагы пайда болуп жатат. Азыркы учурда вирустун мутацияланган штаммы Африканын 6 өлкөсүндө бар экени аныкталды. Африкадан башка дагы дүйнөнүн 24 өлкөсүнөн чыкты. Эми башка өлкөлөрдө да пайда болот деген кооптонуу бар.
Ал эми Moderna менен Pfizer BioNTech компаниялары алардын вакцинасы Түштүк Африкалык штаммдан жакшы коргой албастыгын, бирок коронавирустун Британияда чыккан түрүнө толук туруштук бере аларын билдиришкен. 29 январда америкалык Novavax компаниясы өз вакцинасын сыноонун 3-чү баскычынан өткөнүн жана ал коронавируска каршы күрөштө 90% натыйжалуу экенин көрсөткөнүн жарыялады. Ошондой эле аталган ишкана билдиргендей, Novavax вакцинасы Түштүк Африкалык штамга 60% туруштук бере алат. Түштүк Африкада чыккан коронавирустун жаңы түрүнө каршы вакциналардын туруштук бере албаганы пандемияга каршы күрөштү оорлотууда. Анткени менен окумуштуулар вакцинанын аз да болсо коргогону жоктон көрө жогору экенин белгилешет. Илимпоздор коронавирустун мутацияланышына байланыштуу вакцинаны тездетүү зарыл экенин айтышууда. Муну менен вирустун мындан аркы өзгөрүүсүн алдын алса болот. Вакцина демекчи, Европанын дары-дармектер боюнча агенттиги 29 январда AstraZeneca британ-швед компаниясынын вакцинасын союуга уруксат берери күтүлүүдө. Андай болгондо бул Pfizer BioNTech жана Moderna компанияларынын вакцинасынан кийинки эле Европа аймагында уруксат берилген 3-чү препарат болуп калат. 29 январда коронавирус кайдан чыкканын иликтөө үчүн Кытайга барган эл аралык эксперттердин тобу 2 апталык карантинден чыгып өз ишин баштады. Алар бүгүн Ухань шаарындагы коронавируска чалдыккан алгачкы бейтаптарды кабыл алган ооруканада болушту. Алар эми 2 апта ичинде Уханьдагы лабораторияларды, базар жана ооруканаларды кыдырып чыгууну көздөп жатышат. Көз карандысыз эксперттер ошондой эле коронавируска алгач чалдыккан бейтаптар менен жолугуп, алар менен сүйлөшүүнү болгошууда. Коронавирус алгач 2019 жылдын ноябрь айында Кытайдын Ухань шаарында тутанган. Айрым маалыматтарга караганда, илдет шаардагы балыктын, канаттуулардын жана жылан, коён өңдүү жан жаныбарлардын этин сатылган базардан тараган.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми башка баяндардан, Нарындын Кочкор районунда 23 жаштагы аялдын өлүмүнө шектүү эркек кармалды. Алдын ала маалыматтарга жаш келин менен анын өлүмүнө шектүү 25 жаштагы жигит жакын тааныштардан болгон. Адам өлүмүнө жеткирген окуя кандай болгону белгисиз. Учурда укук коргоо органдары окуянын чоо жайын териштирип жатышат. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Бексултан Мамбетов айтып берет.
2021 жылдын 23 январ күнү Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө саат 21:30 чамасында Кочкор районунун Теңдик айылынын тургуну Чоң Карагызур өрөөнүнүн Тынай Булак кыштоосундагы сарайда адамдын жансыз тенеси жаткандыгы боюнча билдирген. Аталган билдирүү боюнча ыкчам тергөө тобу барган учурда сарайдагы 3 бөлмөлүү үйдөн 20-25 жаштагы аялдын жансыз тенеси табылган. Ага сыртынан кароо жүргүзгөн маалда күч колдонулуп өлтүрүлгөнү маалым болгон. Каза болгон жаран Чүй облусунун Сокулук районунун 1998 жылы туулганы аныкталган. Аны өлтүрүүгө шек саналып, жакын таанышы кармалды. Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Кундуз Эсенгулова билдирди.
Бул боюнча ыкчам ишмердүүлүктү жүргүзүүнүн натыйжасында шектүү Ош облусунун Нокат районунан жогорудагы кылмышка шектүү катары Баткен облусунун тургуну 95 жылы туулган жаран кармалган. Учурда бул боюнча Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабына алынып келип жатат шектүү. Тергөө иштери жүргүзүлмөкчү.
Адам өмүрүн алган окуя Чоң Карагыжур өрөөнүнүн Тынай Булак кыштоосундагы сарайда болгон. Атын атагысы келбеген сарайдын ээси окуя болгон учурда Ысык Көл облусунда жүргөнүн, киши өлтүрүүгө шектелип жаткан жаранды 1.5 ай мурун тааныштар аркылуу мал бактыруу максатында сарайга алып барганын айтты.
Андан кийин ошо чабан өзү бул жакка келип продукт алып антинтип кетип атты, анан телефон менен сүйлөшчүмүн. Анан акыркы убакта мен дагы ошо жумуштар менен 3-4 күн болгон сүйлөшпөй калганыма. Анан такыр эле телефон өчүк болуп атканынан ушу кошунан барып берип коюңузчу деп эметкем, үйдө жакка өзүм тетип бир жакта жүрдүм эле, көл жакта. Анан кошунам айтты, ким искенин билбейм деди, ошо бирөөсү өлүп калыптыр бир төшөктө деп. Анда түз эле Кочкорго келиңиз сиз, байке, мен көлдөн барайын, түз эле роудуга барабы анан деп, анан роудуга келип эметип, анан роудуда оперлар менен тияка барсак ошо тиги кыз экен да.
Сарайдын ээси малчысы үйлөнөм деп айтып жүргөнүн да кошумчалап, окуя кандай болгону белгисиз экенин билдирди.
Анан дагы чалып калды, ушу келинчек алган там, үйлөнгөн там деди. Анан өзүм аялым менен ажырашып кеткен мурун деди. Анан үйлөнгөн атам шаардан кел атат, ушу сүйлөшкөн кызым, көз үйлөнөлү деп атабыз, каршы эмеспи деди. Өзү макул болуп, анда үйлөнүп алсаң мейли, анда жакшы болот өзүңө дагы. Жакшы эле болчу, бир кирсем ушу жакшы учурашып бир эле көргөм алысты эле. Анан мындай ошо кезде кыйноолор болуп атса айтмак да, мени алып кеткенсиз, тигинтиңиз, минтиңиз депчи.
Ал эми каза болгон кыздын бир тууганы окуя боюнча айтуудан баш тартты.
Ал жөнүндө бирдей маалымат бербей эле коеюнчу.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жылдан жылга гендерлик жана үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2,5 миңден 3,5 миңге чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7 миңден түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9 миңден ашты. Статистика көрсөткөндөй, алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко чейин жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Үй бүлөдө көбүнчө эркектер аялдарына зомбулук көрсөтөт. Аялдар күйөөлөрүнө карата зомбулук кылган фактылар да бар. Ага байланыштуу 2019 жылы 158 окуя катталган. Теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаеванын айтымында, гендерлик зомбулукка турмуштагы жетишпеген жашоо шарт себеп болот.
Көбөйүп атканы баягы эле үй бүлөлүк каржы маселесинен чыгып атат. Основной ошол жаштар жумушсуз. Баягы жумуш жоктугунан айласы кеткенде стресстерин снимать этишин ичет. Анан ичип алган киши үйгө келсе, аялы бир нерсе десе, аял монстр көрүнөт. Анан эле талкалашып эле бири бирин сабышып жатып калышат. Мен ойлойм да, ушуну мектеп жашында болобу, тиги ошо кичинекей кезинен тарбиялаш керек го.
Улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук 2020 жылы 14% жогорулаган. Ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн маалымдаган. Жыл башынан бери бир нече аял зомбулуктун курмандыгы болду. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, же элдин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигарх бар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оодон алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 29-январь күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда акыркы кездери мектепте жоолук салынуу маселесинде дагы талаш тартыш жарала баштады.
Ошол чечим кабыл алуучу адамдарда, кызмат адамдарында ошол конституцияда кепилденген, белгиленген укуктар жана эркиндиктер тууралуу маалыматтын жоктугу.
Бул темага алдыда биз жана Дин рубрикасында кайрылабыз. Ошондой эле эл үнү түрмөгү дагы бар. Азыр соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиев менен анын жакындарына карата сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу бүгүн финансы полициясынан кабарлашты. Мекеме кабарлагандай, каржы полициясына германиялык инвестордун ири суммадагы акчага байланыштуу алдамчылык фактысы тууралуу арызы келип түшкөн. Арызда депутат менен анын туугандары чет элдик инвестордун ишенимине кирип, 1 миллион АКШ долларына бааланган жабдууну алып, 200 000 долларын эле төлөп калганын бербей койгону жазылган. Буга чейин германиялык жаран менен Жумалиевдин жакын тууганы ээлик кылган ишкананын жалпы суммасы 1 миллион АКШ доллары турган минералдык суу куюучу жабдууну депутат Жумалиевдин жакынына каттатып койгон жоопкерчилик чектелген коомуна алып келүү келишимине кол коюшкан. Бул иш боюнча учурда Жумалиевден жана анын жакындарынан комментарий алына элек. 4 ноябрда финансы полициясы жогорку кеңештин депутаты Жумалиевдин Таатан, Гоин соода борборлорунда жана ага таандык менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Тинтүү жөнүндө дагы ал учурда толук маалымат берилген эмес. Кубанычбек Жумалиев 1998-2004 жылдар аралыгында өлкөнүн премьер-министри, транспорт жана байланыш министри болуп иштеген. Ал эми 2015-жылдан бери Бирбол партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп келет. Дүйнөдөгү шаарлардын абанын тазалыгын текшерген индекс боюнча 29-январда Бишкек дале болсо эң булганч шаарлардын сап башында турат. Абадагы уулуу заттардын өлчөмү 248 микробөлүк болуп жатат. 28-январда бул көрсөткүч 531 чейин жеткен эле. Бишкектен кийинки орунда Бангладештин Дакка шаары, андан кийин Индиянын борбору Дели болууда. Адистер бул көрсөткүч 200 ашкандан кийин сыртка беткап кийип чыгууну сунуш кылышууда. Мындай булганыш дем алуу, жүрөк, кан тамыр илдеттери менен ооругандар үчүн өтө кооптуу. Бишкек ноябрдан бери эле World Air Quality индексинде биринчи саптан түшпөй жатат. Ал эми бүгүн президент Садыр Жапаров алгачкы 5 жарлыгына кол койду. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, биринчи жарлык элдин руханий өнүгүүсү жана дене тарбия тууралуу, кийинки жарлыктар кадр саясаты, ишкерлердин менчиги жана инвесторлорду коргоо, миграциялык абалды жакшыртуу жана тоо-кен тармагындагы реформаларга багытталган. Буга чейин Садыр Жапаров ант берүү аземинде сүйлөп жатып, өлкөдөгү бир катар тармактарды реформалоо боюнча чечимдер кабыл алынарын билдирген эле. АКШнын коргоо министрлиги Ооганстандагы тынчтык келишимин шарттары аткарылбай жаткандыгын билдирди. 28-январдагы басма сөз жыйынында Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби Талибан зомбулукту токтотуу жана Аль-Каида террорчул тобу менен байланыштуу үзөбүз деген милдеттемесин аткарбай жатат деп айтты. Кирби булар аткарылмайынча ооган жергесинде тынчтык орнотуу кыйын болоорун дагы эскертти. Былтыр февраль айында АКШ жана Талибан 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол койгон. Ага ылайык 2021 жылдын май айына чейин АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетиши керек эле. Ал эми Америка Кошмо Штаттарындагы Novavax компаниясы өзүнүн COVID-19 илдетине каршы вакцинасынын натыйжалуулугу дээрлик 90% камтыгандыгын жарыялады. Бул вакцина Улуу Британияда сынактан өткөн 28 январда Novavax компаниясынын билдиргенине караганда вакцинанын коронавирустун жаңы түрлөрүнө каршы колдоно ала тургандыгы да тастыкталды. Бирок Түштүк Африкадан дүйнө жүзүнө тездеп жайылып жаткан коронавирустун түрүнө анын туруштук бериши салыштырмалуу начарыраак болуп жатат. Эми дүйнөдөгү саламат сактоо мекемелери Улуу Британиядан, Бразилиядан жана Түштүк Африкадан чыккан коронавирустун түрлөрүнө каршы эмдөө аракеттери мындан ары кандайча жүрөт деп санаркап жатышат. Moderna жана Pfizer BioNTech компаниялары ушул аптанын башында өздөрүнүн вакциналары Түштүк Африкадан таркалган вирустун жаңы түрүнө кыйла чабалдык кылып жаткандыгын айтышкан эле. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 29 январдагы маалыматына караганда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 менен пневмониядан бир адам каза болду, 74 адамдан вирус аныкталгандыгы маалым болду. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган былтыркы жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары 1409 кишиге жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 80643 адамга жетти.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда соңку кездери мектепте жоолук салынуу маселесинде кайрадан талаш тартыш жарала баштады. Маселени жайгарууга билим берүү жана илим министрлиги жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда киришип, мектепте окуган кыздардын жоолукчан билим алуусуна конституциялык укуктар жол берээрин билдиришти. Ага карабай, коомчулукта диний ишенимден улам мектеп окуучуларынын жоолук салынышы талаш бойдон кала берүүдө. Эксперт Канатбек Мурзахалилов биз жана дин түрмөгүндө ушул темага токтолот.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго укук коргоочу Эржан Кайыпов жооп бермекчи. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Эржан мырза, мына Кыргызстанда мектеп окуучуларынын жоолук маселеси акыркы күндөрү көп талкууланып жаткан маселелердин катарына кирди. Анын себептерине токтоло кетсеңиз.
Акыркы мезгилде мына өзгөчө социалдык түйүндөрдө мектеп окуучуларынын жоолук маселеси кызуу талкууга алынып, түрдүү пикирлер, карама каршы пикирлер айтылып, дискуссия күчөп атат. Анын себеби тилекке каршы мына дагы деле республика боюнча түрдүү аймактардан мектептердеги конфликттердин фактылары улам-улам чыгып турганында, дагы деле тилекке каршы мектеп, айрым мектептердин администрациясы, мугалимдери тарабынан жоолук кийген окуучу кыздарга карата басмырлоо, мажбурлоо көрүнүштөр орун алууда да. Ошондон улам мына акыркы мезгилде Чүй облусу боюнча Жалал Абад облусунун Базаркан районунда ушундай фактылар чыкты. Булар ошо социалдык түйүндөрдүн колдонуучулар тарабынан түрдүү баягы пикир айтылып, нааразычылыктар көп айтылып ошого жеткирди. Анын ичинде мен дагы 30-декабрь күнү билим берүү жана илим министрлигине бул маселе боюнча өз кайрылуумду калтыргам. Мына Чүй облусу боюнча бир мектепте болуп өткөн ушундай көрүнүш боюнча биз мектеп мугалими сөгүш алган жана ал жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бир жумадан мурун министрдин өзү менен да бул маселени талкууладык.
Мектепте жол короонун маселеси министрликке чейин жетип, 26 январда билим жана илим министрлиги менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жол короонууга уруксат берилет деп билдирбедиби? Кыргызстандын конституциясы диний атрибутикага, анын ичине жолук салынуу маселесине дагы кепилдик берип турат. Эмнеге уламдан улам эле мектептеги жолук маселеси коомчулукта көтөрүлө берет?
Туура, ооба, конституцияда белгиленгенине, мыйзамдарда көрсөтүлгөнүнө, эл аралык милдеттенмелерде да бар болгонуна карабастан, улам-улам бул маселени көрсөтүлүп, улам-улам министрликтин деңгээлине жетип талкууланып жаткан себеби, биз ошол жер-жерлерде мектептердин администрациялары, борбордук мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен талкуулаган учурда мен ушундайды байкадым. Ошол чечим кабыл алуучу адамдарда, кызмат адамдарында ошол конституцияда кепилденген, белгиленген укуктар жана эркиндиктер тууралуу маалыматтын жоктугу, ошол жаатында, укуктук жаатында, адам укуктарынын жаатында сабатсыздыгы балким ошол себеп болуп атат да. Анан дагы бир себеби тилекке каршы абдан терс көрүнүш, бул ошол кызмат адамдары, мектептердин администрациясында иштеген адамдар, алар өздөрүнүн жеке мамилесин, жеке мындай жагат же жакпайт деген стандарттарын ошол ишмердүүлүгүнө, кесиптик ишине байланышкан чечимдерге аралаштырып салып атышкандыгында да.
Жолук салынууга байланышкан маселе мектептеги мугалимдердин, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн компетенциясынан улам көтөрүлүп жатат деп айтсак болобу?
Бул алардын адам укуктары жаатындагы сабатсыздыгынан келип чыгып атат. Себеби, мисалы, биз алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө алар кээде мындай айтып атышат: биз светтик өлкөдө жашайбыз, дин мамлекеттен ажыратылган. Анан аларга кайра түшүндүрүүгө аргасыз болуп атабыз: светтик өлкөдө мамлекеттин светтик болгондугу, диндин мамлекеттен ажыратылгандыгы дин эркиндигинин жокко чыгарылгандыгын билдирбейт. Так ушул биздин конституцияда светтик мамлекетте бекитилген конституциянын 16-чы, 20-чы, 32-чи беренелеринде дин эркиндигинин кепилдиги көрсөтүлгөн. Дин эркиндиги эң кеңири түрдө, эч нерсе кошуп, эч нерсе кемитилбегендей түрдө бекитилген. Анан дин эркиндиги боюнча, жалпы эле эркиндиктер боюнча, дискриминацияны тыюу салуу ченемдери боюнча, алдын алуу ченемдери боюнча алардын баягы билбегендиги жана кээде ушундай көрүнүштөр орун алат, билүүгө да мындай каалоосу жоктугундай сезилгендиги себеби, баягы буга жогоруда айткандай, адамдар бизде баягы азыр көп түрдүүлүк коомдо кеңейип баратат да, бирок тилекке каршы адамдар, мисалы, мага адамдардын бул түрү жактырбайм, ушул социалдык топ жакпайт, ушул топтун сырткы атрибуттарын жактырбайм деген жеке мамилеси алардын кесиптик чечимдерди кабыл алууга таасир берип аткандыгы терс көрүнүштө. Себеби, кесиптик чечимдерди кызмат адамдары мыйзамга гана ылайыктап кабыл алыш керек. Алар өздөрүнүн жеке мамилеси, ар бир адамга башка адам жакпашы мүмкүн, ал ар бир адамдын өзүнүн жеке мамилеси, бирок жумушка келгенде өзгөчө мамлекеттик мекемелерде, мамлекеттик билим берүү мекемелеринде бул сөз гана мыйзамга гана ылайык болуш керек.
Биз жана дин.
Ошол эле социалдык желелерде мектепте жолук ороонуну жектеп, министрдин сөзүнөн кийин аны сындагандар болуп жатат. Алардын көбү интеллигенттүү эле кишилер. Демек, алар кыргызстандыктардын конституциялык укуктарын билбейт деп мүнөздөлөбү?
Ушул абдан бир терс көрүнүш болуп атат. Ошол министрдин да кечеки билдирүүсүн сындагандар, ушу сиз белгилеп өткөндөгүдөй, алардын арасында билимдүү эле, белгилүү эле инсандар болгондугу бул өтө капа кылат. Себеби, алар демек, биз адам укуктарын кайсыл бир социалдык топтор үчүн биз тааныйбыз, кабыл алабыз, башка социалдык топтор үчүн биз адам укуктарын, алар адам укуктарына ээ эмес дегендей кош стандарттуу мамиледей болуп калып атат да. Бул жерде алардын дагы ошол адам укуктары жаатындагы мыйзамда адам укуктары кандай кепилденгендиги боюнча билимсиздигинен кабар берет да.
Бирок мектеп окуучулары өзү чечим кабыл ала турган куракта эмес. Ата-энелердин, туугандардын каалоосу менен хиджаб кийгендер да бар. Мындай жагдайда укуктун чеги кандай аныкталат?
Бул жерде ошо социалдык желелерде да окуучулар өздөрү чечим кабыл ала албайт дегендей пикирлер айтылып атат, бирок мен буга да кошула албайм. Себеби эми жашына жараша, ошол мектептин кайсыл классында окуганына жараша көбүнесе бул ортоңку жана жогорку класстардагы окуучулар менен болуп аткан окуялар болуп атат да. Анан азыркы жаштар, биз эле мектепте окуп жатканда алар көп нерсени түшүнөт деп мен ойлойм. Алар түшүнбөйт, аларга таңуулатып салган деген бул биз демек ошол жаштар боюнча, окуучулар боюнча пикирибиз начар экен да. Ал көп нерсени түшүнөт деп ойлойм. Бирок мажбурлаган учурлар да болушу мүмкүн. Албетте мажбурлаган ата энелер балдарын диний инанымдар боюнча гана эмес, башка нерселер, башка багыттар боюнча да мажбурлаганы бул баарына даана айкын да. Бул маселеде да болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, баягыл эгер окуучу кыз өзү даттанбаса, билдирбесе, сабагын окуп мектепке келип атса жолугун кийип, анан мектептеги социалдык педагогдор, башкалар сүйлөшсүн, таанысын ал окуучуну, анан билбей туруп эле буларга мажбурлаган деп биз өзүбүз чечим чыгарып, анан аларды чечиштирүүгө мажбурласак, бул деген одоно бузулуу.
Эржан мырза, сиз жолукчан кыздардын укугун коргоп келе жатасыз. Бул алардын жеке өзүнүн каалоосубу же ата энелеринин мажбурлоосубу? Бул маселени изилдеп көрдүңүзбү?
Ушундай же мындай, ак же кара деп даана так айтуу мүмкүн эмес да. Ар бир окуяда, ар бир окуучу боюнча ар кандай да. Анан абал ар кандай. Аны мисалы кээ бирлер айтып атат, баардыгын мажбурлап атышат деп. 99% баарын мажбурлайт. Кээ бирлер айтат, жок, мажбурлабайт дейт да. Эми буну экөө тең туура эмес, эки жооп тең туура эмес да. Анан бул ата эне мажбурлайт деген маселеге кайрылганда биз кайра эле мыйзамдарга кайрылышыбыз керек. Мен мына мыйзамдарды, ченемдерди айтып берейин. Мисалы мен өзүмдүн жеке мамилемди, ошол укук коргоочулук ишимди мыйзамдардын ченемдерине гана негиздейм да. Өзүмдүн жеке мамилеме андай нерсе эмес, мыйзам ченемдерине негиздейм. Биз адамдын укугун коргондо биз мыйзамдуулукту коргойбуз. Мына мыйзамдарга кайрылалы, адамдын жарандык жана саясий укуктары жөнүндөгү эл аралык пактын 18-чи беренесин 4-чү пунктунда жазып турат. Ар бир мамлекет ата энелердин өз ынанымдарына ылайык балдарын диний жана балдарына диний жана адеп ахлактык тарбия берүү эркиндигин урматташ керек. Ар бир мамлекет балдар жөнүндө, балдардын укуктары жөнүндө эл аралык конвенциянын 14-чү беренесинде жазып турат. Ар бир мамлекет баланын диний эркиндигин урматташ керек дейт. Эми Кыргыз Республикасынын конституциясы 16-чы беренеде диндин негизинде кодулоого, дискриминацияга тыюу салат. 20-чы беренеде конституция адамдын баягы диний ынанымдарын баш тартууга мажбурлоого салынган тыюу чектелүүгө мүмкүн эмес деп жазып турат. Бул диний ынанымдарын баш тарт деп мажбурлоого эч ким андайга бара албайт. 32-чи беренеде конституцияда да диний эркиндиги кепилденет жана ар бир адам өзүнүн диндик ишенимин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес деп жазылып турат. Ал эми жоолук менен хиджаб бул диний ынанымдын ажырагыс бир бөлүгү жана атрибуту болуп эсептелет.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго укук коргоочу Эржан Кайыпов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин подкастын баардык платформалардан уксаңыз болот. Spotify, Apple Podcast же Google Podcast'тан издеңиз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн алгачкы 5 жарлыгына кол койду. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, биринчи жарлык элдин руханий өнүгүүсү жана дене тарбиясы тууралуу. Кийинки жарлыктар кадр саясатына, ишкерлердин менчигин жана инвесторлорду коргоого, миграциялык абалды жакшыртууга жана тоо-кен тармагын реформалоого багытталган. Тергөө абагында кармалып турган орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный тарапташтарына кайрылып, 31 январдагы нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. АКШ-дагы Novavax компаниясы өзүнүн COVID-19 илдетине каршы вакцинасынын натыйжалуулугу дээрлик 90% камтыганын жарыялады. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 29 январдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде коронавирус менен пневмониядан бир адам каза болду, 74 кишиге вирус жукканы маалым болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Кезекте эл үнү рубрикасы, аны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкат, сыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Чоңлай районуна караштуу Кашка суу айылынын тургундары кайрылууларын жиберишкен. Алар бир нече жылдан бери айылга түтүк аркылуу таза суу чыгара албай жатышканын айтышат. Алар айыл аймактын даяр каражатына тендер аркылуу сынактан уткан ишкана таза суу системасын кура албай кетип калганын, аны көзөмөлдөп милдеттендирип берүүнү борбордук бийликтен өтүнүшүп, эл үнү аркылуу кайрылышты.
5 жылдан бери акча каралган таза сууга. Ошол таза сууну чыгарып берүү жагында деп биз жалпыма элдин атынан суранабыз. Шуну бир жагына чечип бериңиздер. Болсо биз дагы Бишкекке чейин барышка таярбыз.
Таярбыз. Мына Кашка суу айыл өкмөтүнүн адамдары көп жылдардан бери бүтпөгөн, жетип кетти деп атат, ичип кетти деп атат. Мунун фамилиялары деле чыгып атат, эч ким таппай жатат. Абага сиңип кеткен, каяк кеткен, эми акыркы үмүтүбүз сиздерде калды. Эгер бул немелер аткарылбай аткан болсо, биз ошо Бишкекке чейин барышка таярбыз. Мына азыр элдер чогулуп турат.
Дүйнөдөгү эң таза суу болгон Кашка сууга мынандай малдын кыктары менен аралаштырып ичип атабыз биринчиден. Экинчиден биздин мына Чоңолай районунун Кашка суу айылында 2016-жылдан бери эч кандай бир таза суудун маселеси болот. Акчалар каралган, миллиондогон, 15 миллиондогон, 20 миллиондогон. Ошолордун бири дагы иши аткарылбай келет. Каяктагы бир тендерчилерге утуп кетип, кандайдыр бир себептер менен баардык акчалар жеп кетип, ушундай акыбалдарга турабыз. Урматтуу биз ишенген ийлик төбөлдөрү, урматтуу Садыр Нургожоевич, биз сизге кайрылабыз. Жана Камчыбек Кыдыршаевич, биз сизге терең ишеним менен ушинтип кайрылып атабыз. Ушундай таза суунун ичмегенибиздин себебинен бизде жаш балдардын баягындай сары оорулары пайда болуп атат. Жана элге бир канча зыяндар келип атат. Ошого биз сиздерден суранабыз. Ушуну бир караштырып, териштирип, кичине көзөмөлдөп бериңиздер да сиздерден суранабыз.
Биз бул кайрылуу боюнча Кашка суу айыл аймагынын башчысы Салайдын Бакировко суроо салганыбызда, Кашка суу айылын таза суу менен камсыз кылуу үчүн 15 миллион сомдук долбоорду тендерден ПМК2 ишканасы жеңип алып, ушул маалга чейин 9 миллион сом аларга берилсе да иштин аягы көрүнбөй токтоп турганын маалым кылды.
Бул өзү местный бюджеттен эле каралган. 2016-жылы тендерге берилген. Кашка суу айылына таза суу деп 2016-жылы тендерге берилгенден кийин акционердин обществе ПМК2 деген компания утуп алган. Анын компаниянын жетекчиси Рашев Нурмат деген. Нурмат деген киши бул суп пайдаланчы Кынчтык деген балага берген. Азыркы күндө биз аны өзүбүздө билдирүүлөр жазып, каттарды жазып, ошо сууларыбыз азыркы күнгө чейин мына 5 жыл болду бүтпөйт деп биз кайрылганыбызда ревизия келип текшерип, ревизиянын жыйынтыгы менен органга берилген. Орган текшерип, фин полиция текшерип, сотко берген. Азыркы күндө ошо Тынчтык деген бала азыркы күндө уже камалып кетти. Суп пайдаланчы. Ушул суу боюнча, ооба. Аны кайрадан алып барып аткан, мурдагы ошол утуп алган Рашев Нурмамат, мен бүтүрүп берем калган сууну деп былтыр келип ишти баштагандан кийин пандемия болуп кетип токтоп калды. Калган акчасы азыркы күндө биз которуп берилекпиз, бюджетибиздин тартыштыгына байланыштуу. А бирок биз аларга айтканбыз, силер ушунча жылдан бери уларына бүтүргөн жоксаң, биздин бюджетте акча болуп турган маалда силер бүтүрбөстөр, азыр эми соттошкондон кийин силер келип бүтүрөбүз, акча которуп бер деп, кайда биздин акчабыз жок болгон маалда силер келип бизди бүтүрөбүз деп кыстап атасыңар. Азыр силерге акча которуп бере албайбыз, бирок силердин өзүңөрдүн каражатыңар дагы 30% деген эмелер бар да алардын келишинде. Ошонун негизинде силер толук кандуу сууну бүтүрүп берсеңер, биз акчаны которуп беребиз деген темп менен азыр келе жатабыз. Ушу күнгө чейин суубузда эч кандай жылыш жок.
Кеп болуп жаткан ПМК кишканасынын жетекчиси Нурмат Рашев өз кезегинде бул долбоордун субподрядчиги акчаны туура эмес жумшап, акыр аягы соттошуу менен бүткөнүн, эми ПМК бардык жоопкерчиликти мойнуна алып бүтүрүп берели десе, айыл аймактын каражаты жок болуп жатканын белгиледи.
Субподрядка бирөөгө берген элек. Алар бүтүрбөй кайра биз алып сот процесстери болгон. Берген акчасынан тышкары Кашкар суу айыл өкмөтү бизге примерно 2.5 миллион акча карыз болуп калган. 10 миллион берген. Азыр 13 миллион сомдук иш жасап койгонбуз. 13 миллион сомдук. Кашкар сууда акча жоктугунан байланыштуу иш токтоп турат. Эгерде акчасын берсе бүтүрүп беребиз. Качкан жокпуз, качпайбыз дагы, эме дагы кылбайбыз. Бизге Кашкар суу айыл өкмөтү 2.5 миллион карыз ушул убакта.
А ошондо ишти канча проценти бүткөн объем?
Пол линия татылып бүткөн, түбү бүткөн. Кара жазда иш калган да. Мен былтыр айтканмын. Бир 1.5 миллион, 2 миллион кылсаңар биз бүтүрүп беребиз. Силер кайра карыз болуп тура бересиңер. Бизде акча жок болуп атат. Деге дегенде бизди башка бирөөлөр кидат этип кеткен да. Биз аны толуктап өзүбүз кайра моюнга алып ишти ишин кылып бергенбиз. 13 миллион сомдук ишти аткарып ошолорго тапшырганбыз. Кашкар суу айыл өкмөтүнө. Азыркы убакта биз карыз эмеспиз. Биз айыл өкмөт карыз. Эгерде айыл өкмөт акча берсе эле биз бүтүрүп беребиз.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине өзгөндөн Кубаныч Кантөрөев сунуш салган. Ал той аштардагы ысырапкорчулук кыргызстандыктарды кедейчиликке түрткөн негизги себеп гана болбостон, атка минерлердин арасында жаңы паракорлордун жаралышын шарттоодо деп эсептеп, бул багытта мыйзам кабыл алынууну сунуштайт.
Эл коррупционер болуп атабыз. Элдин акылдын бөлүгү деген жетекчилерибиз айрыкча деген түзүк кишилерибиз дегендер эмне үчүн коррупцияга барып атышат? Же болбосо элибиз эмне үчүн жакыр жашап атат? Себептерин эми көп себептер болсо керек. Бирок мен ойлойм дагы бирден бир себеби среднестатистический бир орточо адамды коюуга эле бир 10,000 доллар кетет минимум. Ошо баягы жылдык 40 айттыге деп атып көк көйнөк, мөк көйнөк, кайрак көйнөк кийгизүү деп атып болгондо дагы ошол учурларда дагы кандай көп кереги жок чыгымдар болот. Же болбосо балабызды үйлөп атканда ошо эл журт ыйлап сыктап баарыбир столдун үстүн тимере укмуш жасап баягындай кортеждерди кылып ар кандай шан шөкөттөрдү кылып атып кайра жаңы үйлөнгөн балабызды эчтеке ашмак турмак кайра үстүнө дагы бир 10,000 15,000 доллар карыз кылып коюп анан жаңы үйлөнгөн келинибизди алып калып балабызды анан Россияга же башка жака кредиттерди төлөгөнгө жөнөтүп атабыз. Бул эми акылсыздыктын жеткен чеги да. Бул бүтүндөй биздин улутка тиешелүү болуп калды. 1% баягы возможности бар коррупционерлерге 1% байлардын приходтору менен ушундай нерсе жүрүп атат. Бул уже 20-30 жылдан бери ушуну жер жерлерде токтотобуз деп далалат кылышат. Кээ бир жерлерде токтоп калат. Кайранан 1-2 ошондой тоң моюндарын айнап кайра бузулуп кетет. Эми бул кыргыз намыскөй эле экен. Мүмкүнчүлүгү барбы жокпу? Атасы өлүп турса кой эл катары жылкы соем дейт экен. Жана башка. Же болбосо баласы үйлөнүп атса ошо бай ар кандай шан шөкөт кылса кембагал дагы ошого атаңдашат экен. Каныбызда бар экен да. Ошондуктан ушуга абдан көңүл буруш керек. Мамлекеттик деңгээлде ар бир нюанстарын ушуга мыйзам чыгарыш керек болуп атат. Жетекчиликтер, депутаттар, министрлер колго албасак болбойт. Ушу коррупциянын дагы бирден бир себеби ушул. Мисалы үчүн министр болгонго чейин бир 20-30 эле тең түшүң болот же 5-6 эле тең түшүң болот досуң. Анан бир ашып барса бир 100 жетип жетпеген каттооң болот. Министр болоорун менен бир 500 киши сени менен катташа баштайт да биздин эми ушундай менталитет ушундай. 500 киши. Ошо 5 жылына ошо 500 кишинин ичинен бир 150 той кылат же өлүм житим болот. Министр албетте бара албайт. Бирок эми министр башы менен элге окшоп 1000 сом жөнөтпөйт да. Эч курсо 100 доллардан эсептеп көрүңүз. 150 случаяны бир 100 доллардан. Канча? Каяктан алат министр? Ошондон анан бир эле жолу алайынчы. Эми уятта деп атып анан кийин привычка болуп калат анан. Ошо менен коррупциясы кетет. Дебой кызмат адамдагы болсо бизде кызматтардын айрыктары азыр эле билесиздер. Анан кийин араан ачылып, анан тоок элчилиге кетип, коррупционер болуп, жаман адаттарга кирип кеткенибиздин да себеби ушул болуп атат туугандар.
Контери кубаныч.
Ошону менен элүү нуктурусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Өз пикириңизди социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы кайрылсаңыз болот. Instagram, Facebook, Twitter, Facebooktan Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа же Азаттык Кейжи деген аталышта издеңиз. Ушун менен Азаттык Радиосунун жума күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.